17 je sati. Ruska ofenziva preselila na istok Ukrajine, EU šalje novu vojnu pomoć, Hrvatska zatražila povlačenje ruskih diplomata. Izbori u Francuskoj otišli u drugi krug, Macron i Le Pen u borbi za predsjednika. Od ponoći na snazi nove, jeftinije cijene goriva. Dinamo preokretom na Riječkoj Rujevici ostao na čelu HNL-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Stanje na istoku Europe se ne smiruje. 47. dan rata u Ukrajini počeo je sirenama, a obilježavaju ga bitke za Donbas. Gradonačelnik glavnog grada upozorava da Rusi nisu odustali od Kijeva, dok ukrajinski predsjednik ističe da će Rusi pojačati ofenzivu na istoku zemlje. Šefovi diplomacija zemalja Europske unije podržali su vojnu pomoć Ukrajini, a austrijski kancelar u posjetu je ruskom predsjedniku. Hrvatska je pak kući poslala dio ruskih diplomata.
Ruska invazija centrirala se na istoku Ukrajine, vode se bitke za regiju Donbas. Na udaru su gradovi Slavjansk i Severodonetsk, a vijesti o napadima dolaze i iz južnog grada Mikolajiva. Sirene za zračnu opasnost oglasile su se u Labovu, Kijevu, Zaporožju i Dnjepru. Glasnogovornica hitnih službi Darina Čurkan.
Neprijateljski projektili pogodili su zračnu luku u Dnjipru. Nakon napada buknuo je požar na prostoru od oko 100 četvornih metara. 3 sata poslije ponovno su pale rakete na zračnu luku dok je trajala akcija gašenja požara i saniranja štete. Kao rezultat toga 6 radnika ranjeno, 1 je u kritičnom stanju dok 3 imaju teške ozljede.
Stanje je teško i u drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu. Tamošnji guverner Oleg Sinegubov rekao je da je u 66 napada ruskih snaga ubijeno najmanje 11 osoba. Gradonačelnik glavnog grada Vitalij Kličko rekao je da bi ruska vojska unatoč povlačenju mogla ponovno pokušati zauzeti Kijev, i to u 2 dana. Osvajanje Kijeva najavio je Putinov odani saveznik čečenski vođa Ramzan Kadirov, koji je rekao da se nastavlja ofenziva u Mariupolju. Ukrajinske snage u tom lučkom gradu upozoravaju kako im nedostaje streljiva i kako je pred njima možda posljednja bitka protiv ruske vojske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Sljedeći tjedan neće biti ništa manje važan od ovog i prethodnih. Ruske snage pokrenut će još veće akcije na istoku naše države. Mogu koristiti još projektila i bombi, ali mi se spremamo za njihove poteze.
Broj ubijenih u napadu na željeznički kolodvor u Kramatorsku narastao je na 57, a iz tužiteljstva pak poručuju da se svaki dan otkrivaju nove žrtve na teritoriju koji je bio pod ruskim snagama. Ukrajini stiže dodatna vojna pomoć vrijedna 500 milijuna eura. O toj pomoći, ali i novim sankcijama Moskvi, ministri vanjskih poslova država članica Europske unije razgovarali su u Luksemburgu. Nakon što je prošlog tjedna uveden embargo na uvoz ugljena, razmatra se i takva odluka za uvoz nafte iz Rusije. Šef europske diplomacije Josep Borrell.
Sankcije su uvijek na stolu. Razgovarat ćemo i o drugim problemima sa zemljama istomišljenicama, kako da se suoče s nadolazećom ekonomskom krizom. Svi ćemo se morati suočiti s posljedicama ovog rata, ne samo sankcija, nego krizom uzrokovanom poskupljenjima energenata i hrane.
Dan nakon sastanka sa Zelenskim i obilaska Buče, poprišta zločina nad civilima, austrijski kancelar Karl Nehammer prvi je europski čelnik koji je odlučio posjetiti rusku prijestolnicu i sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Želja mu je, tvrdi Nehammer, postizanje mira te pokušaj građenja mostova između Rusije i Ukrajine. Austrija je neutralna zemlja, ali kancelar naglašava da imaju jasan stav oko agresije Rusije te da pozivaju na primirje, otvaranje humanitarnih prolaza i istragu ratnih zločina. Osim u gospodarskim, europske zemlje složne su i u političkim sankcijama, a pridružila im se i Hrvatska. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ponovno je osudilo brutalnost ruske agresije, te zatražilo od ruskog veleposlanika da 18 diplomata i 6 članova administrativno-tehničkog osoblja veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj napusti našu zemlju. Dodajmo da je Svjetska banka objavila da će zbog rata ukrajinska ekonomija, a s njome i BDP, ove godine biti manji za 45%. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Upravo rat na istoku Europe uvelike utječe na cijene energenata, a utorak sada već tradicionalno donosi nove cijene goriva. One bi od ponoći trebale pojeftiniti. Cijena Eurosupera 95 trebala bi pasti za 11 lipa po litri, dok će litra eurodizela kao i plavog eurodizela pojeftiniti za 27 lipa po litri. Iako to osjetimo i sami na svojoj koži kroz već spomenute rastuće cijene energenata, rat na istoku Europe i sankcije Rusiji pogađaju i ostala gospodarstva diljem svijeta, pri čemu se očekuje da će zemlje u nastajanju i razvoju na prostoru Europe i Središnje Azije pretrpjeti većinu negativnih učinaka, stoji u danas objavljenom najnovijem izdanju izvješća Svjetske banke o gospodarskim aktualnostima u toj regiji. Procjenjuje se da će Ukrajina pretrpjeti pad gospodarstva od više od 45%, s time da će konačni razmjeri gospodarskog pada ovisiti o trajanju i intenzitetu rata.
Media servis Vijesti plus.
Povodom Svjetskog dana Roma, koji se obilježava 8. travnja u zagrebačkom hotelu Westin, održava se međunarodna znanstvena konferencija Romi kao indijska dijaspora, neraskidive veze. Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
Središnja tema konferencije koju danas otvaramo je status Roma u odnosu na naše indijsko poreklo koji nikad nije politički priznat, iako je on nije upitan. Cilj ove konferencije je dati odgovor na pitanje što Romima danas znači njihovo indijsko poreklo i što mi želimo kao zajednica u odnosu na današnju Republiku Indiju. Je li tu dovoljno samo kulturna i prigodna suradnja ili bi trebali ići korak dalje i tražiti da nam se kao narod prizna i neki vid formalnog, pravnog, političkog priznanja.
Premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo što je izgrađen romski memorijalni centar u Uštici, jedan od rijetkih tog tipa u Europi, kao i Zid Boli.
On nas podsjeća na obilježavanje najvećeg zločina nad romskim narodom, genocida počinjenog od strane nacističkog i ustaškog režima, Samudari Pen, tijekom Drugog svjetskog rata. Procjena je da u tom najmračnijem razdoblju svjetske povijesti ubijeno između 250 i 500 tisuća Roma, koji su bili sustavno proganjani, zatvarani i odvođeni u koncentracijske logore. Povijest, nažalost, ne možemo promijeniti, ali zbog tih strašnih događaja iskreno žalimo i na ta nedjela trebamo podsjećati i bezuvjetno ih osuđivati.
Sudjelujući jučer u Splitu na obilježavanju 31. obljetnice ustrojavanja 9. bojne HOS-a, izaslanik Ministarstva hrvatskih branitelja Matko Raos ispred spomenika svojim poginulim suborcima poručio je:
u ime tvoje i u ime potpredsjednika vlade i ministra našeg Tome Medveda, morate znati, ali to će jednom znati hrvatski narod, možda neće istina, možda mi istinu nećemo to doživiti, ali da nije bilo 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske.
Na tu izjavu reagirao je potpredsjednik vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević.
Ja danas osuđujem tu jučerašnju izjavu, apsolutno je, kažem, promašena i suprotna Ustavu i mi ćemo razgovarati da takve stvari u buduće spriječimo, ali kažem, nije bilo ni predviđeno da taj gospodin govori.
Što se tiče pozdrava za dom spremni, ponovio je da treba pooštriti pravne propise, ali da će se o tome razgovarati. Na pitanje znači li to da kao potpredsjednik vlade nije uložio dovoljno truda da se ta tema stavi na dnevni red, odgovorio je:
ja sam učinio sve što sam smatrao da je potrebnim učiniti i mislim da smo postigli određeni napredak i stavili smo i operativne programe i u nacionalni plan koji će se donijeti uskoro, očekujem negdje oko ljeta. Stavljeni su, dakle, koraci koji idu u tom smjeru, dakle, i protiv govora mržnje i očuvanje kulture i sjećanja, ali kažem, to je proces koji ide, nažalost ne možemo to riješiti lomljenjem preko koljena, nego s razgovorom svih aktera kako postigli što širi politički konsenzus.
Reagirali su i iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Povodom obilježavanja 31. obljetnice ustrojavanja 9. bojne HOS-a, Matko Raos bio je izaslanik Ministarstva hrvatskih branitelja na Svečanoj akademiji i odavanju počasti poginulim pripadnicima te postrojbe, i to isključivo svojom nazočnošću te polaganjem vijenca i paljenjem svijeće. Napominjemo kako nikakvo obraćanje njega kao izaslanika nije bilo predviđeno, priopćili su iz ministarstva.
Media servis Vijesti plus.
Prvi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj prošao je dijelom očekivano, a dijelom neočekivano. Očekivano drugi krug prošli su dosadašnji predsjednik Emmanuel Macron i kandidatkinja krajne desnice Marine Le Pen, no razlika u prebrojanim glasovima nije drastična, iako Macron vodi. Novi krug izbora je 24. travnja, kada se ponovno miješaju karte, što znači da su pred kandidatima dva iznimno zahtjevna tjedna. Pobjednika će odlučiti 30% birača koji nisu glasali ni za jednog ni za drugog kandidata.
Macron je pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj, ali borba tek kreće. S podrškom od 27,6% glasova birača dobio je više glasova nego prije 5 godina u prvom krugu, kada se isto borio protiv Le Pen. Novoga puta ekstremna desničarka mu je došla jako blizu na 23,4% podrške. Ankete predviđaju da bi za 2 tjedna borba između protukandidata trebala biti napetija, odnosno rezultati podjednaki. Stoga je dosadašnji francuski predsjednik u jučerašnjem govoru pozvao sve građane da mu ukažu povjerenje i pokušao mobilizirati birače sa svih strana, neovisno kojem političkom spektru pripadaju.
Tijekom sljedećih 15 dana ne smijemo štedjeti truda, jer ništa još nije sigurno. Budimo skromni, budimo odlučni da uvjerimo svakog od nas da 24. travnja možemo izabrati novu francusku i novu europsku eru. Dana 24. travnja možemo izabrati nadu. Na 24. travnja možemo izabrati Francusku i Europu zajedno.
Očito Macron nije zadržao rejting koji je stekao prema ranijim anketama zbog svoje uloge u rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. S druge strane, Le Pen povezuju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, protivnici joj ističu prijateljsku vezu s agresorom, a u ovoj trećoj utrci za predsjedničku fotelju izgledi su joj najbolji.
Istom predanošću namjeravam bez odgađanja zaštiti višestruke prijelome od kojih Francuska pati, a koje dosadašnja vlast nije uspjela popraviti. Socijalne, teritorijalne, institucionalne, kulturne, medicinske i digitalne prijelome. Dovest ću Francusku u red za 5 godina, tako da može zauzeti istaknuto mjesto u 21. stoljeću punom obećanja i prilika.
Obećala je, ako bude izabrana, da će biti predsjednica svih Francuza, a posebno je naglasila kontrolu imigracijske politike kao i sigurnost za sve. Uspije li doista, 53-godišnja Le Pen postala bi prva francuska predsjednica i prva koja bi na to mjesto zasjela iz krajnje desnice. Još jedno možemo upotrijebiti onu poznatu. Iduća 2 tjedna su ključna. Kada će Francuzi konačno odabrati nastavlja li Macron graditi imidž glavnog europskog lidera ili će Francuska doći u ženske desničarske ruke. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon više od godinu dana na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu započelo je suđenje roditeljima malene djevojčice Nikol, čija je smrt prošle godine potresla Hrvatsku. Podsjetimo, u vrijeme tragičnog događaja obitelj je bila pod nadzorom Novogradiškog centra za socijalnu skrb. 5 mjeseci prije tragedije je djevojčica iz udomiteljske obitelji vraćena biološkoj obitelji, što je izazvalo buru u javnosti, a posljedično dovelo i do izmjena zakona o udomiteljstvu. 2-godišnja djevojčica iz Nove Gradiške imala je ozljede glave i tijela, a iz lokalne bolnice prebačena je u kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici, gdje je preminula nekoliko dana kasnije.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski je dan Parkinsonove bolesti, kroničnog progresivnog neurodegenerativnog poremećaja središnjeg živčanog sustava, pri kojemu dolazi do odumiranja stanica koje izlučuju dopamin. Prvenstveno narušava pokret, odnosno dovodi do nepokretnosti. Procjenjuje se da u svijetu od Parkinsonove bolesti boluje oko 7 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj između 15.000 i 16.000. Svjetski dan Parkinsonove bolesti obilježen je i na Cvjetnom trgu u Zagrebu u organizaciji udruge Parkinson i Mi. Cilj obilježavanja ovog dana je educiranje o bolesti i ukazivanje na probleme koje oboljeli imaju, rekla je za Media Servis predsjednica udruge Parkinson i Mi Vladimira Vuletić.
I da se potakne ljude da aktivno žive puni nade, da se nose svaki dan s bolesti kao da je novi dan. Ove godine cilj opet mogu sve, jer nakon ove 2 godine pandemije gdje smo bili online, gdje se nismo smjeli sastajati, smo se dosta otužili, neki su loše završili sa COVID-om, neki su opet se pogoršali, dosta anksioznosti, depresije. Jednostavno je poruka da se opet možemo sastajati, da moramo biti opet aktivni, da se možemo aktivno nositi s bolesti svaki dan.
Unatoč ukidanju gotovo svih epidemioloških mjera, pandemija koronavirusa i dalje je prisutna. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 82 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva ukupno je 5592. Među njima su 542 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. preminulo je 9 osoba.
Sport.
Nogometaši Dinama pobjedom kod Rijeke na Rujevici napravili su veliki korak prema obrani naslova. Modri su opasno živjeli protiv Tomićeve Rijeke, gubili su pogotkom Čerina već u 6. minute, ali u nastavku je uslijedio veliki preokret. Na 1-1 je poravnao Emreli krasnim golom u 80. minuti, a tri boda donio je kapetan Arjen Ademi 6 minuta kasnije.
Svaki bod je bitan i idemo dalje, čeka nas teška borba. Borim se dosta s ozljedama i sigurno mi je teško, ali evo, drago mi da se nas mogla pomoći ekipi i da je ovo sve ovako završilo. Igramo još dosta derbija i pogotovo i ovi ostali utakmice koje su jako bitne jer sad više nema niko pravo na kiks.
Dinamov trener Željko Kopić pogodio je s izmjenama na Rujevici.
Lošije smo ušli u utakmicu, nismo bili dovoljno kvalitetni u posjedu, bili smo daleko od igrača, nismo dobro funkcionirali. Prema kraju poluvremena to izgledalo bolje. Drugo poluvrijeme mislim da smo bili maksimalno dominantni, da smo bili kvalitetni i da smo u konačnici zasluženo došli do ova tri boda.
Tomićeva Rijeka imala je tri boda u nogama, ali nije uspjela izdržati.
S igrom sam bio zadovoljan. U drugom poluvremenu sigurno Dinamo pritisnuo, međutim imali smo svoje prilike kod 1-0 da odemo na 2-0 i mislim da bi onda sigurno utakmica otišla u nekom drugom smjeru.
Osijek je do vrijedna tri boda stigao minimalnom pobjedom kod Slaven Belupa. Jedini gol zabio je Mio Caktaš i tako razveselio trenera Nenada Bjelicu.
Mislim da smo bili bolja momčad, imali bolje šanse tijekom 90 minuta, iako smo u Belupu imali jednog vrlo nezgodnog protivnika.
Dinamo je vodeći sa 63 boda, Osijek zaostaje 2, Hajduk 7, a Rijeka 8 bodova. Dinamo i Hajduk odigrali su utakmicu manje od ostalih. Košarkašice Trešnjevke pobjednice su Kupa Ružice Megle Rimac. U Požegi su u finalu pobjedile drugu zagrebačku ekipu Medvešćak 67-65. Trener pobjednica Dejan Nemec.
Najvažnije je bilo njih uvjeriti da vjeruju u sebe. Ja sam vjerovao u njih i radili smo puno, naporno i to im se vratilo.
Košarkašici Bone opet su izdržali ludi preokret. Nakon Splita je Cedevita junior, sada je u ABA ligi nastradala Cedevita Olimpija. Ljubljančani su u jednom dijelu utakmice vodili čak 19 koševa razlike, ali na kraju su Cibosi pobijedili 84-80, te su sada osmi s 34 boda. Hrvatske tenisačice osigurale su pobjedu protiv Švedske u prvom susretu kvalifikacijskog turnira Billie Jean King Cup u Antaliji. Prvo je Petra Marčinko sa stilom debitirala za reprezentaciju slavivši 6-0 i 6-4 protiv Avad, a pobjedu je potvrdila Ana Konjuh koja je sa 6-1 i 6-3 pobjedila Henneman. Sutra naše tenisačice igraju protiv Bugarske. Hrvatska ženska U19 odbojkaška reprezentacija pobijedila je ekipu Švedske na rezultatom 3-1, te se tako bez poraza na kvalifikacijskom turniru plasirala na Euro, koji će se održati od 27. kolovoza do 4. rujna u Skopju. Izbornik Saša Ivanišević.
Mislim da smo preuzeli ulogu favorita, što često u tom godištu nije jednostavno i na kraju zasluženo odlazimo na Europsko prvenstvo.
Muška U20 odbojkaška reprezentacija pak nije uspjela nadjačati Belgiju, te nije izborila mogućnost dodatnih kvalifikacija za odlazak na Euro. Dodamo za kraj kako je sutra ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo u vaterpolu koje se ove godine igra u Budimpešti, a hrvatska reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. Izbjeći ćemo igranje s Crnom Gorom, SAD-om i Kanadom, a iz prvog bubnja prijete Grčka, Srbija, Španjolska i Mađarska. Svjetsko prvenstvo igra se od 18. lipnja do 3. srpnja. Za Medija servis Tomislav Pašiček.